คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai Podcast Series ชุดชวนคนดังนั่งคุยกับ SBS ไทยติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ sbs.com.au/thai ตอนปูชนียบุคคลของวงการวรรณกรรมไทยชายะจินดาเป็นคนไทยที่อาศัยอยู่ในนครเมลเบิร์นมากว่า40ปีและยังเป็นนักเขียนนวนิยายไทยชื่อดังเช่นเรื่องตำรับรักจำเลยรักสุดสายป่านและเงาอโศกเธอเล่าถึงความเป็นคนช่างคิดช่างฝันที่นำพาเธอเข้าสู่การเป็นนักเขียนข้อคิดเรื่องการทำดีได้ดีที่เธอมุ่งสะท้อนผ่านนิยายรักพาฝันสู่สังคมพร้อมเผยความปลาบปลื้มที่ได้รับยกย่องจากประเทศไทยให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณกรรมประจำปีพุทธศักราช2559เรานำบทสัมภาษณ์เรื่องนี้ซึ่งเคยเผยแพร่ในรายการ SBS ไทยมาให้ฟังกันอีกครั้งค่ะดิฉันปริสุทธิ์สดใส SBS ไทยมีรายงานค่ะขอบคุณคุณชูวงศ์ฉายะจินดานะคะ
ด้วยความยินดีค่ะ
ค่ะก็อุตส่าห์ให้เกียรตินะคะคุยกับ SBS ไทย
เป็นเกียรติมากกว่า
คุณชูวงศ์นะคะรู้ตัวว่าชอบเขียนหนังสือหรือว่าเขียนนวนิยายเนี่ยมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะแล้วอะไรที่ทำให้เราชอบที่จะเขียนเรื่องราวต่างๆ
ไม่ได้รู้ตัวแต่ว่าเมื่อเด็กๆ เป็นคนชอบอ่านนิยายมากอ่านมากอ่านตั้งแต่เด็กเลยทีนี้เวลาอ่านเนี่ยเราไม่ได้อ่านเฉยๆนะคะเวลาอ่านเนี่ยเราจะคิดตามไปด้วยเช่นในเรื่องนิยายส่วนมากก็จะมีปัญหาใช่ไหมมีปัญหาระหว่างตัวละครพระเอกนางเอกหรือว่าครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีการแก้ปัญหานี่เวลาเราอ่านเราไม่ได้อ่านเฉยๆอย่างที่พูดเมื่อกี้ก็คือคิดว่าถ้าเราเป็นเราเนี่ยเราจะแก้ปัญหาอย่างตัวละครคู่นี้ไหมเราจะทำอย่างไรแก้ไขเหตุการณ์เหมือนอย่างที่นักเขียนเขียนไว้หรือเปล่าบางครั้งเรารู้สึกว่าถ้าเป็นเราไม่ได้เขียนอย่างนั้นน่ะเราคงอยากจะเขียนอย่างอื่นไอ้ความคิดอันนี้นะฮะมันเกิดขึ้นบ่อยๆมากเพราะยิ่งเราอ่านมากยิ่งโตขึ้นก็ยิ่งคิดว่าถ้าเป็นเราเนี่ยเราจะเขียนอย่างนั้นเราจะเขียนนี้เพราะฉะนั้นพอมีโอกาสนะคือตอนที่เราอายุต้องเข้าไป30แล้วค่ะที่เรียกว่ามีโอกาสจริงๆอ่ะเพราะว่ามีนิตยสารฉบับหนึ่งชื่อสีสัปดาห์เปิดโอกาสให้นักเขียนน้องใหม่คือนักเขียนใหม่จริงๆที่ไม่เคยเขียนที่ไหนเลยอ่ะมาลงเขียนให้นะฮะก็เลยลองส่งไปนั่นน่ะตอนนั้นน่ะอายุ30แล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าเพิ่งอยากเขียนตอนนั้นอยากเขียนมาก่อนหน้านั้นค่ะแต่มันไม่มีโอกาส
คือทำงานอย่างอื่นอยู่ขณะนั้น
ใช่ค่ะเป็นข้าราชการเรียนจบปริญญาตรีอักษรศาสตร์สมัครทำงานที่กรมชลประทานเป็นข้าราชการค่ะตอนนั้นแล้วก็ได้อ่านหนังสือนิตยสารสีสัปดาห์ซึ่งกาเชิญชวนให้ผู้ที่มีใจรักอยากเขียนลองส่งเรื่องมาตอนนั้นนะคะก็เลยลองส่งเรื่องไปแล้วก็ได้รับตีพิมพ์
เรื่องแรกของคุณชูวงที่ส่งไปเนี่ยคือเรื่องอะไรคะ
เป็นเรื่องสั้นนะคะเป็นเรื่องสั้นชื่อ1ใน500จําพวก1ใน500จําพวกคือสิริคนบ้าประเภท1นะลงไปส่งไปไม่คิดว่าจะได้พิมพ์หรอกค่ะเพราะเราเขียนอย่างเขียนไม่เป็นอ่ะเพิ่งหัดเขียนเรื่องแรกก็ได้รับตีพิมพ์ค่ะด้วยสตางค์60บาทดีใจมากเลยตอนนั้น
ค่ะนวนิยายเรื่องดังๆนะคะของคุณชูวงก็อย่างเช่นตำรับรักจำเลยรักคุณชูวงไปเอาเรื่องราวตัวละครแล้วก็เหตุการณ์ต่างๆที่เขียนมาจากไหนอะคะ
ต้องพูดด้วยอย่างไม่ได้ภาคภูมิใจนะตรงนะคือว่าเรา เราคิดขึ้นมาเองทั้งหมดนะคะไม่ได้เอาจากเรื่องใครเลยเป็นคนที่ชอบคิดฝันหวานน่ะอย่างที่เขาเรียกว่านักเขียนนวนิยายเป็นนักฝันใช่ไหมคะฝันเอาเองฝันขึ้นมาเองว่าเราอยากจะสร้างเรื่องให้เป็นอย่างนี้อย่างนั้นนางเอกพระเอกรักกันมีปัญหาอย่างนั้นซึ่งจริงๆแล้วถ้าใครจะพยายามค้นคว้าว่าเรื่องนี้มาจากไหนจะไม่มีใครหาเจอเลยค่ะก็ไม่ได้เอาจากได้อะไรเลยคือคิดขึ้นมาเองนะคะคือคิดว่าอยากให้นางเอกพระเอกมีปัญหาอย่างนั้นอาจจะมีตัวอย่างแบบอย่างเรื่องแรกเนี่ยก็มีอาจารย์ที่สอนท่านเป็นลูกพญานะฮะท่านดูสวยงามเป็นผู้ดีมากเราก็นึกแหมอยากเอาท่านมาเป็นนางเอกก็เราเอาแต่ตัวท่านมาเป็นนางเอกแต่ไม่ได้เอาเรื่องของท่านหมายความเราคิดเรื่องขึ้นมาเองให้นางเอกเนี่ยสวยงามเหมือนอาจารย์ของเราอะไรแบบอย่างเงี้ยได้ตัวอย่างจากคนจริงบ้างแต่เนื้อเรื่องไม่ได้เอาจากใครเลย
ถ้างั้นคุณชูวงก็ต้องเป็นคนที่ฝันหวานตัวยงทีเดียวใช่ไหมคะ
ฝันหวานค่ะไม่เคยจบไม่ดีนะฮะไม่อยากให้จบไม่ดีจะฝันหวานแค่กายบอกว่าถ้าอ่านเรื่องชูวงแล้วจะรู้เลยรู้ตั้งแต่ต้นเลยว่าเรื่องนี้ต้องจบดีแฮปปี
้จริงๆเวลาที่เขียนเรื่องต้องการที่จะสะท้อนค่านิยมหรือว่าสะท้อนแนวคิดที่สำคัญอะไรให้กับผู้อ่านค่ะ
คือสะท้อนกันง่ายๆนะฮะสะท้อนง่ายๆคือว่าการทำความดีเนี่ยมันจะต้องได้รับผลดีเพราะฉะนั้น เรื่องที่ดิฉันเขียนเนี่ยคือพยายามสร้างตัวละครให้มีมโนธรรมคุณธรรมต่างๆซึ่งเป็นหลักธรรมของพุทธศาสนานะที่จะให้คนที่มาเป็นมนุษย์จริงๆเนี่ยต้องมีความดีมีน้ำใจอบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่เห็นแก่ตัวอย่างเงี้ยนะฮะมีความกตัญญูแล้วก็ต้องจบดีแต่ขอโทษทีเมื่อกี้พูดว่าจบดีทุกเรื่องมีอยู่เรื่องหนึ่งค่ะที่จบตายที่เรื่องเกียรติศักดิ์ของข้าเรื่องนี้จบตายพระเอกเป็นนักข่าวที่มีความซื่อสัตย์สุจริตแต่ว่ามีผู้มีอิทธิพลที่ประพฤติตัวไม่ดีซึ่งก่อเรื่องเลวร้ายเฉาโฉนี้นะฮะก็จะมาขอให้พระเอกซึ่งเป็นนักข่าวเนี่ยเขียนพลิกกลับไปในแง่ที่ว่าตัวเองเป็นคนดีพวกผู้มีอิทธิพลร้ายนั่นเป็นคนดีพระเอกก็ปฏิเสธไปเขาบอกว่าถ้าปฏิเสธระวังนะจะอายุไม่ยืนไอ้ทำนองนี้นะฮะขู่เป็นการขู่เข็นพระเอกของเราเขาก็ไม่กลัวเขาถือว่าการเสนอข่าวด้วยความซื่อสัตย์นะเป็นเกียรติยศเขาก็เลยเสนอข่าวไปตามความจริงแล้วก็ถูกยิงตายตอนจบก็มีเรื่องเดียวนี่ค่ะที่จบไม่ดีนอกนั้นก็จบดีหมด
ค่ะแต่ก็เรียกว่าสะท้อนเรื่องของการทำความดีนะคะ
ใช่ค่ะอย่าไม่กลัวเกรงอันตรายใดๆเลยว่างั้นเถอะ
พอดคาสต์ซีรีส์ชุดชวนคนดังนั่งคุยกับ SBS ไทยติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ sbs.com.au/thai ตอนปูชนียบุคคลของวงการวรรณกรรมไทยสมัยนี้นะคะคนก็เริ่มอ่านหนังสือที่เป็นเล่มๆที่พิมพ์ออกมาเป็นกระดาษเนี่ยน้อยลงนะคะอย่างที่เมืองไทยเองก็มีนิตยสารปิดตัวไปมากมายทีเดียวคุณชูวงมองว่าอนาคตของนักเขียนนวนิยายเนี่ยต่อไปจะเป็นยังไงคะจะต้องมีการปรับตัวกัน
ต้องเปลี่ยนเขียนแบ่งเดิมเนี่ยนะฮะเนื้อหาก็เหมือนเดิมนะคะที่ว่าเหมือนเดิมก็คือเป็นเรื่องของชีวิตเรื่องชีวิตมีอุปสรรคมีความรักมีความแค้นอะไรตามที่เราเคยเขียนกันแต่เราไม่ได้ส่งนิตยสารต่อไปแล้วเพราะนิตยสารปิดตัวไปมากค่ะคนไม่อยากถือเล่มไม่อยากถือหนังสือเล่มไม่อยากเก็บหนังสือที่เป็นเล่มกระดาษเก่าเปื่อยเน่าเปื่อยหมายความว่าเป็นสิ่งที่เก็บยากก็เลยมาอ่านอีบุ๊กอ่านเรื่องที่เป็นออกมาจากจอกระจกอะจอแก้วนี่กันซะเป็นส่วนใหญ่เพราะงั้นพวกนักเขียนแทนที่จะส่งนิตยสารเพราะไม่มีกันแล้วนะปิดไปเยอะก็เลยมาทำอีบุ๊กกันไงฮะเวลาเนี้ยนักเขียนทำอีบุ๊กกันมากมายโลกเปลี่ยนแปลงไปนะวิธีการใช้ชีวิตวิธีการทำมาหากินของเราก็ต้องเปลี่ยนตามนะคะเป็นสิ่งซึ่งหยุดไม่ได้ต้องตามโลกไปอะ
คุณชูวงค่ะคิดว่านวนิยายของคุณชูวงที่มีคนติดกันงอมแงมทีเดียวนะคะจากเมื่อสมัยก่อนแล้วก็มาถึงสมัยนี้ผู้ที่ได้อ่านก็คงจะชื่นชอบนะคะคิดว่าคนอ่านเนี่ยชอบ เรื่องของคุณชูวงเพราะอะไรอะคะ
ส่วนใหญ่ผู้อ่านของเนี่ยนะคะเป็นนักอ่านที่วัยไม่อายุไม่มากนะหมายความว่าวัยต้นถึงวัยกลางคนแก่ก็คงไม่ชอบอ่านและเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักจะเป็นส่วนใหญ่นะอุปสรรคของความรักส่วนมากมันจะเกิดจากอุปสรรคนี่จะเกิดจากความรักปัญหาครอบครัวจะเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นนักอ่านที่อ่านเนี่ยอาจจะชอบที่ว่ามีความสดชื่นสดชื่นนะเขียนแล้วมีความหวานมีความสดชื่นมีความที่ว่ากระตือรือร้นที่จะทำโน่นนี่นั่นไม่ใช่เรื่องนิ่งๆแบบเรื่องนักเขียนบางท่านชอบเขียนเรื่องที่ตัวละครเนี่ยไม่กระโดดโลดเต้นไม่มีแอคชั่นอ่ะว่างั้นนะไม่กระโดดโลดเต้นเขียนแล้วใช้ความรู้สึกลึกซึ้งบรรยายความรู้สึกลึกซึ้งจะเป็นส่วนใหญ่ในดราม่านะคะแต่นี้ของดีไม่ใช่อย่างนั้นละเป็นประเภทถ้าจะเป็นละครก็เรียกว่าแอคชั่นนั่นนะคะให้เขามีเรื่องราวโกรธเคืองกันปัญหาครอบครัวปัญหาความรักสิ่งเหล่านี้มันตรงกับชีวิตมนุษย์ในปัจจุบันชีวิตของเด็กๆหรือวัยรุ่นหรือผู้ใหญ่วัยต้นก็เลยทำให้ทุกส่วนใหญ่คนจะชอบอ่านเพราะว่าอ่านเข้าใจง่ายคล้ายกับเรื่องของราวที่เกิดขึ้นจริงๆอะไรเงี้ยไม่ต้องคิดมากลึกซึ้ง
เราก็อาจจะเคยได้ยินอาจจะมีผู้ใหญ่พูดว่าอย่าอ่านนิยายรักๆใคร่ๆนิยายประโลมโลกมากนักมันไม่ดีในฐานะนักเขียนนวนิยายแนวรักแนวพาฝันเนี่ยคิดว่าคนที่อ่านนวนิยายเหล่านี้เรื่องราวเหล่านี้เนี่ยให้อะไรกับคนอ่านนะคะ
ก็ให้ตัวอย่างนะตัวอย่างแนวคิดส่วนมากเราจะแนะนำแนวคิดให้เห็นด้วยว่าการประพฤติตัวดีนิสัยดีอย่างที่พูดไว้ตอนต้นมีคุณธรรมเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และไม่เห็นแก่ตัวไม่ทำร้ายคนอื่นแค่นะมันจะกลับคืนมาสู่ตัวเราเราก็เป็นที่รักเป็นที่นิยมรักใคร่ของคนทั่วไปอันเนี้ยไอ้ฝันเนี้ยเนี่ยนะคะจะทำให้คนก็อยากตามเด็กๆอยากอ่านก็อยากตามผู้ใหญ่ที่อายุมากขึ้นไปก็รู้สึกนิยมชมชอบอะไรเงี้ยเราเขียนด้วยความหวังอันนี้นะคะเราคิดในแง่ว่าจิตใจของมนุษย์เนี่ยเปรียบเหมือนน้ำนะเหมือนน้ำที่มักจะไหลลงสู่ที่ต่ำผู้ใหญ่จะหาว่าอ่านนิยายเหล่านี้ได้ใจแตกจะคิดแต่เรื่องรักๆใคร่ๆแต่จริงๆแล้วถ้าเราอ่านอย่างจริงๆตั้งใจติดตามอย่างใจสมองนะคะก็จะรู้สึกว่านักเขียนทั้งหลายก็อยากจะชักจูงอาศัยข้อความที่ตัวเขียนนี้เพื่อจะชักจูงให้ผู้อ่านเนี่ยมีจริยธรรมคุณธรรมมีความคิดที่ดีๆสร้างสรรค์อะไรอย่างนี้นะคะ
ก็คือเหมือนกับว่าเป็นการสอนอย่างหนึ่งเหมือนกันแต่คือว่า
อย่างหนึ่งไม่ใช่ถึงตั้งใจจะเขียนว่านี่ต้องทำอย่างนี้นะถึงจะดีทำอย่างนั้นจะดีเราใช้วิธียกตัวอย่างชีวิตของคนที่ประพฤติไม่ดีแล้วจะผลจะออกมาอย่างนี้ใช้วิธีทางอ้อมนะฮะทางอ้อม
ค่ะปีที่แล้วนะคะวันที่14ธันวาคมปี2559คุณชูวงก็ได้รับการยกย่องจากทางกระทรวงวัฒนธรรมของไทยนะคะโดยประกาศให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์นะคะรู้สึกยังไงบ้างคะ
แหมรู้สึกไม่คาดฝันค่ะไม่คาดฝันเหมือนกับฝันนะไม่คาดฝันเพราะในชีวิตที่เขียนหนังสือมาไม่เคยนึกถึงจุดนี้เลยเพราะเจียมตัวอยู่ว่าฝีมือของเราเองนี้เป็นระดับปานกลางเท่านั้นไม่เคยคาดฝันเลยค่ะพอมาได้อันนี้ก็รู้สึกเหมือนกับว่าไม่น่าจะเป็นไปได้แต่เมื่อเป็นไปแล้วก็ดีใจมากค่ะยินดีมาก
ในเดือนหน้านี้คุณชูวงก็จะได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยาวรังกูลเพื่อรับพระราชทานเข็มแล้วก็โล่เชิดชูเกียรติด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะใจจดจ่อรอวันนั้นอยู่เลยเวลานี้รอวันนั้นอยู่หวังว่าจะได้เข้าเฝ้านะคะหวังว่าตัวเองจะมีโชคดีได้เข้าเฝ้าได้เห็นพระพักพระองค์จริงๆไม่ได้เห็นจากรูปในทีวีนะฮะเนี่ยเป็นวาสนาที่สุดในชีวิตเลยถ้าจะได้เข้าฟ้าจริง
ๆทาง SBS ไทยขอแสดงความยินดีกับคุณชูวงด้วยนะคะที่ได้เป็นศิลปินแห่งชาตินะคะแล้วก็อยู่ที่เมลเบิร์นนี่เองใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะใช่ขอบพระคุณมากนะคะขอบคุณคุณมากที่นึกถึงนะข ขอบคุณจริงๆค่ะ
ค่ะเราก็ขอให้คุณชูวงนะคะมีความสุขกับการใช้ชีวิตประจำวันในเมลเบิร์นนะคะแล้วตอนนี้คุณชูวงยังเขียนหนังสืออยู่ไหมคะ
ไม่ได้เขียนแล้วรีไทร์ตั้งแต่อายุ80รีไทร์มาหลายปีแล้วค่ะเวลานี้อายุเกือบ90แล้วนะคะ
ค่ะ แล้วปัจจุบันคุณชูวงมีกิจกรรมในชีวิตประจำวันที่ทำอะไรบ้างคะ
อยู่ที่บ้านเนี่ยนะคะก็ใช้ชีวิตแบบคนแก่นะคะคือดูละครไปตามเรื่องดูละครไทยอะค่ะเพราะเราชอบอ่านอยู่แล้วใช่ไหมพอแก่ตัวสายตาไม่ดีมานั่งอ่านหนังสือเนี่ยมันไม่ค่อยเห็นแล้วตอนนี้ก็ดูทีวีดูละครไทยค่ะละครไทยดูทุกวันเลยแล้วก็เปรียบเทียบกับเรื่องที่เราเคยเขียนอะไรแบบนี้ค่ะตามภาษาคนแก่น่ะ
ค่ะก็ยังมีจินตนาการอยู่ใช่ไหมคะว่าถ้าเป็นเราเราจะทำเรื่องให้เป็นแบบนี้
เป็นเราเราไม่จบอย่างนี้แน่อะไรแบบนี้ค่ะแต่แบบคิดไปแทนเหมือนกับตอนสมัยอ่านหนังสือแต่ตอนนี้เป็นการดูละครแทนเพราะว่าสายตามัวแล้วนะคะสายตามองไม่ค่อยเห็นอะไรดูนานอ่านหนังสือนานก็ไม่ค่อยได้แล้วต้องตามบ่อยนะคะนี่87อะ2-3 ปีก็จะ90แล้วนะคะอยู่มาถึงงานนี้ได้ก็ถือว่าโชคดีแล้ว
ค่ะแล้วก็ยังได้เป็นศิลปินแห่งชาติด้วยนะคะ
นั่นนะคะถือว่าโชคดีมากวิธีโชคดีที่สุดในชีวิตเลยค่ะ
สำหรับวันนี้ขอบพระคุณคุณชูวงฉายะจินดานะคะที่ให้เกียรติคุยกับ SBS ไทยค่ะขอบคุณค่ะ
ขอบพระคุณและขอให้สถานี SBSโด่งดังยิ่งขึ้นไปนะคะขอให้สุขภาพดีทุกท่านด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะสว
ั
สดีค่ะ
ฟังสัมภาษณ์คนดังนั่งคุยกับ SBS ไทยตอนต่อไปได้เลยไม่ต้องรอกดฟังที่พอดคาสต์ด้านล่างนะคะและติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆจากเราได้ที่เว็บไซต์ sbs.com.au/thai หรือที่ facebook.com/sbsthai ค่ะ